Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Ukraine hii leo Jumatano imepongeza vikwazo mbalimbali vilivyowekewa Russia na mataifa ya Magharibi. Hata hivyo kasema vikwazo zaidi vinahitajika ili kukabiliana na kitisho kinachoendelea kusababishwa na Moscow mashariki mwa nchi hiyo. Wakati huo huo, bunge la Ukraine limepiga kura leo kupitisha mswada wa sheria ambao unaruhusu wananchi wa Ukraine kumiliki silaha katika hali ya kujihami. Nalo baraza la usalama la nchi hiyo limependekeza mswada wa kutangazwa hali ya dharura ambao unahitaji kuidhinishwa na bunge. Moja ya mizozo mibaya zaidi ya kiusalama barani Ulaya kwa miongo kadhaa umepamba moto baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuyatambua rasmi majimbo mawili yanayotaka kujitenga huko mashariki mwa Ukraine na kuamuru wanajeshi wa Russia kuingia katika majimbo hayo. Jeshi la Mali limesema limewaua wapiganaji wa Kiislamu 19 katika operesheni kaskazini mashariki mwa mji mkuu Bamako ambazo ziliungwa mkono na wanajeshi maalum wa Umoja wa Ulaya. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa jeshi la Mali Jumanne jioni ilisema operesheni katika wilaya za Timbuktu, Segu, Mopti na Bandiagara ziliwalenga kwa mafanikio magaidi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa ngome zao 15 zilivunjwa, pikipiki 34 zilikamatwa na 15 ziliharibiwa na simu za mkononi 37 zilichukuliwa, taarifa hiyo imesema. Taarifa hiyo imeongeza kuwa watu 18 walikamatwa katika eneo la Timbuktu. Wanajeshi wa Mali walishirikiana na wanajeshi maalum wa Umoja wa Ulaya katika operesheni iliyopewa jina la Takuba, taarifa ya jeshi imesema. Kushirikiana huko kwa jeshi la Mali na kikosi maalum cha Umoja wa Ulaya ni baada ya malumbano kati ya Ufaransa na utawala wa kijeshi wa Mali. Malumbano hayo yalipelekea rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kutangaza Alhamisi iliyopita kwamba wanajeshi wa Ufaransa ambao walikuwa wakipambana na wanajihadi kwa kipindi cha miaka 9 wataondoka nchini Mali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika Washington DC. Taarifa hii ya habari unaweza kuipata pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Rais wa Chad Mahamat Idris Deby amesema leo kwamba wanajeshi watano wa Chad waliuawa na wanamgambo wa Kiislamu katika jimbo la Ziwa Chad ambayo ni ngome wanajihadi. Deby ameandika kwenye ukurasa wa Facebook, hasara hii ya hivi karibuni ambayo inaweza kuelezewa kama shambulio la kuvizia la kundi la Boko Haram ni kutukumbusha changamoto za kiusalama ambazo bado tunakabiliana nazo zinazosababishwa na ugaidi. Shambulio hilo lilifanyika Jumanne katika wilaya ya Kaiga Kinziria, umbali wa kilomita 150 kaskazini mwa mji mkuu Njamena. Rais amesema hakutoa maelezo zaidi juu ya tukio hilo. Ameapa kwamba watalipiza kisasi na kuahidi kuwa watashinda vita dhidi ya Boko Haram. Mwandishi wa vitabu vya hadithi za kudhihaki wa Uganda Kakwenza Rukirabashaija aliyetoroka nchi baada ya kushtakiwa kwa kumtusi Rais Yoweri Museveni na mwanawe amefarijika kuwasili Ujerumani ili kuweza kupata matibabu baada ya kuteswa gerezani, wakili wake ameliambia shirika la habari la AFP leo Jumatano. Rukirabashaija amesema hakuwa katika hali ya usalama alipokuwa Afrika, akihofia kwamba anaweza kurudishwa nyumbani kutokana na hali ya kwamba viongozi wa kimabavu barani humo hushirikiana pamoja. Umoja wa Ulaya ni miongoni mwa washirika walioomba uchunguzi wa kina kuhusu vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Uganda. Rukirabashaija aliyeachiliwa kwa dhamana amesema kwamba aliondoka Uganda kupitia Rwanda kwa mguu na kusafiri kupitia nchi ya tatu kabla ya kuwasili Ujerumani. Wakili Aaron Kiza amesema bila kutoa maelezo zaidi kwamba baada ya hapo shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR ndilo lilimsaidia kufika Ujerumani. Umoja Mataifa unasema unafanya juhudi ili wanajeshi wake wanne wa kikosi cha kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati waliokamatwa wiki hii waweze kuachiliwa. Wanajeshi hao kutoka Ufaransa walikamatwa Jumatatu kwenye uwanja wa ndege wa mji mkuu Bangui ambapo walikuwa wakimsindikiza jenerali wa Ufaransa Stéphane Marchenior, mkuu wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa kinachojulikana kama MINUSCA. Marchenior alikuwa kwenye uwanja wa ndege Jumatatu kabla rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadéra kuwasili akitokea ziarani huko Ubelgiji. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
He Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mzozo unaoendelea nchini Kenya, ambapo bei za bidhaa zinaendelea kupanda huko kukiwa na pendekezo la kutaka kuongeza mikopo katika deni la Kenya ambalo limeibua mjadala mkali, wakati nchi ya Afrika Mashariki ikielekea kwa uchaguzi mkuu.
Shida zetu nyingi inaanza kwa tabia yetu. Ukianza kuangalia serikali ya kujui, na ukianza kutegemea serikali kazi yake ni kutengeneza mandhari ya kufanya biashara, hiyo kukuendelesha wewe.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia kampeni iliyozinduliwa hii leo ya mfuko wa kimataifa wa kupambana na magonjwa kama ukimwi, kifua kikuu na malaria, na maraisi wa nchi nne za Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri za Kenya, Rwanda, Senegal na Afrika Kusini. Kulikoni?
Taifa ambalo halina afya, pia majukumu mengine, maendeleo na mambo mengine mengi hayawezi yakawa yanaendelea vizuri.
Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba mzozo unaendelea kutokota nchini Kenya, baadhi ya Wakenya wengi wao wakisema kwamba bei za bidhaa na vile vile huduma zinaendelea kupanda kwa kasi, huku nalo pendekezo la kutaka kuongeza mikopo katika deni la nchi hiyo likiibua mjadala mkali, wakati taifa hilo likielekea kwa uchaguzi mkuu. Waziri wa fedha wa Kenya Ukur Yatani tayari ameshatuma barua kwa bunge la kitaifa kutaka nyongeza hiyo, akisema kwamba mikopo zaidi itasaidia katika kukamilisha miradi ya serikali, lakini sio wote wanaokubaliana naye. Kwa mengi zaidi tuungane na wenzetu katika studio za VOA mjini Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko. Kazi kwenu.
Shukran sana BMJ. Sakata hii kuhusu deni la Kenya ambalo huenda linatarajiwa tena limegeuka tena na kuwa gumzo kubwa na malumbano, inaelekea kuwa gumzo kubwa ya kisiasa ikiwa inakuja pia mwaka wa uchaguzi. Deni hili linazungumziwa kwa mara nyingine ni kwamba inatakana kuongezwa kutoka shilingi za Kenya trilioni 9 hadi trilioni 12, na sasa viongozi mbalimbali wanamuonya waziri wa fedha Ukur Yatani pamoja na hazina kuu ya kitaifa kote nchini Kenya dhidi ya kuongeza deni hilo, kwa sababu huenda ikasababisha Kenya kuchukua mikopo zaidi, na imekuwa katika hali hiyo kutokana na mikopo iliyochukua wakati ujenzi wa barabara na reli kuu ya SGR nchini Kenya, na sasa inazidi kuwa gumzo na imegawanya wanasiasa mapande mawili wakati wanapoingia kipindi muhimu sana cha uchaguzi mkuu hapa nchini Kenya. Na hilo pia limepelekea ongezeko la bei za bidhaa nchini Kenya, na ndio maana tukizungumza hili, waziri wa fedha Ukur Yatani tayari ametuma barua kwa bunge la kitaifa akitaka mawaziri waketi meza moja na kujadili na kupitisha kuipa serikali nafasi ya kuomba fedha zaidi kufadhili miradi ya serikali.
Ni wakati wa uchaguzi na siasa nazo zimepamba moto, na kwa kweli gumzo hili kuhusiana na deni ambalo Kenya inakumbwa nalo limepata tishio kutoka kwa wanasiasa, haswa wakidai kwamba kabla ya mapatano ya Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake wa muda mrefu Raila Odinga, wanasema deni lilikuwa katika pesa ya Kenya trilioni 4.5, na baada ya mapatano hayo ya handshake deni sasa limefika trilioni 11.7 pesa za Kenya. Viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamelitaka kufuatia swala hilo bunge la kitaifa na seneti kukataa jaribio lolote lile la kupanua deni la Kenya kufikia kiwango ambacho wanatizamia kufikisha. Mapema wiki hii muungano huo ukiongozwa na naibu rais William Ruto na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula walisema kwamba katiba ya baraza la mawaziri katika hazina ya kitaifa imevuka kiwango cha deni lililowekwa bila kupata idhini mpya kutoka kwa bunge. Viongozi hawa walisema hatua hiyo inakiuka katiba na sheria usimamizi wa fedha za umma mwaka 2012. Muungano huo pia umedai Wizara ya Fedha kupitia ukuri ya tani ilikuwa inapanga kuwasilisha ombi kwa bunge la kuongeza kiwango cha deni kufikia trilioni 12 pesa za Kenya.
Na baada ya kupanga hayo, gazeti la People Daily limenukuu kwamba Februari 8 ndio waraka huo ulipokelewa rasmi na karani mkuu wa bunge la kitaifa Michael Sialai, na kusubiri kama wabunge watapewa idhini ya kujadili hoja hiyo, kuipa serikali idhini ya kuomba zaidi. Sasa tunapanga kuzungumza na mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi, lakini raia hawa tumewapata wakiteta kuhusiana na athari za mikopo hii na bei za bidhaa.
Hii maisha imekuwa juu, na hasa wakati huu wa kura, wakati wa election, ndio maisha yanazidi kupanda. Sijui zifika zote zinawekwa wapi, hatujui zinaza mtu binafsi ama imewekwa baada ya kuwa mtu akishaingia kwenye uongozi ndio aanze kushukisha bei ya vitu, ndio semekane kwamba fulani ndio amechangia mafuta yakashuka ama bei ya bidhaa. Ningeomba serikali kama mnaweza tuangalie angalau mtushukishie, manake sana sana tunategemea upande wa uchumi ishuke. Uchumi ikishuka, hata Kenya pia wananchi atakalalamika.
Hii mikopo ya China haitusaidii sana, kwa sababu Kenya inachukua mikopo mikubwa kutoka China, na hata sioni kitusaidia. Hamna, sasa ile loan inatusumbua kulipa kwa wakati, na ni loan ambayo wakati mwingi tunalipa kwa riba. Ile riba pia ni kiasi kikubwa sana ambacho kinatushinda sana.
Haya, ni wananchi hao basi na lalama za kupanda kwa bei za bidhaa, na ndio wanaguswa zaidi kwa sababu kufuatia mfumuko huo wa uchumi. Kuhusiana na swala hili la mkopo limefikisha, ina maana kwamba kila shilingi 10 zinazopatikana kutokana na mauzo ya bidhaa na huduma nchini Kenya, shilingi 7 hulipa mikopo, ikionyesha kiwango cha juu cha madeni ya Kenya ambayo huenda yakaongezeka kutokana na kuongezeka kwa tetemeko katika soko la kimataifa. Deni la Kenya la umma na udhamini wa umma Disemba mwaka 2019 hadi Disemba mwaka 2021 linaonesha deni la taifa lilipanda kutoka pesa za Kenya trilioni 7.9 Septemba hadi pesa za Kenya trilioni 8.2, huku mikopo ya nje ikichukua zaidi ya 50% ya wingi huo. Jumla ya mikopo ya nje ilikuwa ni trilioni 4.17 ikiwa pesa za Kenya, huku mikopo ya kimataifa ikiwa trilioni 1.78. Kibiashara ni trilioni 1.2 na baina ya shilingi trilioni 1.17. Hazina pia hiyo imejumuisha mikopo ya wasambazaji katika sajili ya madeni kwa mara ya kwanza kulingana na agizo la shirika la fedha la kimataifa.
Kwa mtizamo wa Dr. Fred Ogola, ambaye ni mwathiri katika vyuo vikuu nchini Kenya na pia ni mwanauchumi, anasema Wakenya kuanzia utotoni wafunzwe kasumba ya kuhifadhi hela na kuweka masalio ya hela badala ya kuwa na ile kasumba ya kukopa zaidi. Tunaungana na Dr. Ogola kwa njia ya simu.
Mataifa ambayo bado yana hali hayajastawi sana kama hata nchi hii ya Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, shida kubwa ambazo nchi ambazo zinaendelea ambazo zinakumba ni kati yazo ni magonjwa. Manake taifa ambalo halina afya, pia majukumu mengine, maendeleo na mambo mengine mengi hayawezi yakawa yanaendelea vizuri.
Tukichukua hayo pesa tukiweka kwa viwanda tofauti tofauti, ukiangalia vile tunachukua pesa na unasikia mambo wana wanasema, oh, mara tunaweka hii pesa kwa kupeana wakina mama ili walete mazao ndio uchumi iendelee. Pesa inawekwa wapi? Lakini kama tunakopa pesa alafu tunatumia pesa vibaya, hakuna kile tunasaidiana tukifanya hivyo, kwa sababu hiyo ni nafasi tunachukua ya kuingia kwa shimo. Wajua ukishaingia kwa shimo na unaendelea kuchimba shimo ili ujaze lile shimo lingine, hakuna wakati tutakuwa yakuwa hatuna shimo. Lazima tuweke tuchimbe shimo tukiwa na mpango ya kuweka kitu juu ya hiyo shimo, tulete hiyo matope ama tuseme mchanga, tunapata kama hiyo kitu imejaa. Lakini sisi tunaweka mchanga kwa shimo ambayo haina base, haina base. Sasa ikienda inaenda, ikienda inaenda. Kama Kenya inataka kuendelea, inamaanisha hawezi endelea. Hakuna investment. Hiyo deni umechukua kila mwezi. Hii pesa tunachukua kama tunakopa. Tusitite kiwango fulani ya ile pesa tunapata kama national revenue ama national income. Tukifanya hivyo itakuwa tabia mzuri. Lazima tuweke kiwango kile tunasema, hii ni kikopa, nitaweka hapa, nitaleta hii, alafu hii itasaidia kulipa ile.
Huyu mwananchi kwa maisha yake ya mbeleni yako vipi na ni nini ambacho anafaa kutarajia katika siku za usoni?
Kwanza mimi nitamwambia mwananchi ya kuwa usianze kutegemea serikali. Badilisha tabia. Shida zetu nyingi inaanza kwa tabia yetu. Ukianza kuangalia serikali, serikali ya kujui, na ukianza kutegemea serikali, serikali kazi yake ni kutengeneza mandhari ya kufanya biashara, mandhari ya maendeleo, hiyo kukuendelesha wewe. Sasa mimi nitamwambia mwananchi, kwanza ukianza kuangalia shida yako ni serikali, hiyo ni unapotea njia. Tuanze kuangalia sisi wenyewe tunaweza anza wapi na serikali inatupata wapi. Serikali kazi yake ni kujenga barabara, kuleta shule. Kuna siku food prices zilienda chini, tulikuwa tunanunua mkate ya shilingi 3, na kuna siku food prices zilienda chini. Wananchi wapa waseme, jenga kampuni hapa, tufanye kazi, tupate pesa ikiwe kwa mfuko mingi zaidi, tuendelee. Mwambia serikali watengeneze kampuni za kufanya kazi, sivyo? Waweke bei ya stima iende chini, bei ya maji iende chini, tuwe makampuni, tuwe na pesa kwa mfuko, tuwe tunaweza kuafford kununua chai, mkate, kulipa fare, kuweka mafuta kwa gari na kununua nguo na tuendelea. Lakini ukaanza kusema serikali ipunguze bei ya chakula, hiyo ni uongo mtupu, haitafanya.
Dr. Fred Ogola huyo hakitupatia kwa undani zaidi kuhusu hali hadisi ya uchumi na jinsi deni la Kenya linavyofikia kiwango ambacho kinamwathiri moja kwa moja mwananchi.
Na hapo hapo katika mwaka unaokuja wa kifedha, waziri wa fedha Ukur Yatani anasema serikali isipoidhinishwa kwa sheria mpya ya kuongeza deni la mapato, basi huo mwaka watakosa shilingi za Kenya bilioni 846 ili kutekeleza miradi ya serikali.
Kufikia hapo basi hatuna budi ila kuwarudisha kwa wenzetu Washington. Kwa heri sana.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko hapo kutoka Mombasa kwa taarifa hiyo kuhusu hali ya mikopo na kupanda kwa bei za bidhaa. Msikilizaji, hao wawili ndio wanaotukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini naomba usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde nikueleze kuhusu mfuko ambao umezinduliwa kwa kutafuta ufadhili wa kupambana na magonjwa kama vile malaria, kifua kikuu na ukimwi. Usiondoke. Barabara kabisa. Basi msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Naitwa BMJ Muridhi. Maraisi wa DRC, Kenya, Rwanda, Senegal na Afrika Kusini wameungana na viongozi wa kimataifa, jumuiya, mashirika ya kiraia na washirika katika sekta binafsi kuanzisha ama tuseme kuzindua kampeni ya kujaza mfuko wa fedha wa Global Fund ambao unaangazia sana masuala ya afya. Dola za Marekani bilioni 18 zinahitajika ili kuokoa maisha ya watu wapatao milioni 20 na kupunguza vifo vinavyotokana na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi, kifua kikuu na malaria kwa asilimia 65, na vile vile kuimarisha mifumo ya afya ili kuimarisha utayari wa janga. Hayo yameelezwa wakati wa mkutano ambao kama nilivyosema umehudhuriwa na wadau mbalimbali wakiwemo viongozi hao wa nchi tano za Afrika, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Rais Paul Kagame wa Rwanda, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Macky Sall wa Senegal. Wakati akizungumza wa kwenye uzinduzi huo ambao umefanyika kule nchini Uswizi katika mji wa Geneva, Dr. Donald Kiberuka huyu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya mfuko huo wa fedha wa dunia kuhusu afya au magonjwa, amesema kwamba kuwepo kwa viongozi hao kwenye mkutano huu ambao kwa kweli umefanyika kwa njia ya mtandao kunadhihirisha dhamira ya uongozi wao katika mapambano dhidi ya magonjwa matatu ya mlipuko ambayo nimeyataja hapo ndani ya nchi zao na vile vile katika eneo lote hilo la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na kudhihirisha kwamba ushirikiano mkubwa wa Afrika na mfuko huo ungali unaendelea. Katika mazungumzo yao wameomba ulimwengu kuungana nao katika azma yao ya kufikia lengo hilo ambalo wanalitaja kwamba ni adimu la kukomesha virusi vya ukimwi kusambaa, TB ama ukipenda kifua kikuu na malaria kufikia mwaka wa 2030, na kujenga pia mifumo imara ya afya ya kitaifa ili kukabiliana na milipuko inayoibuka. Msikilizaji, katika kipindi cha miaka 20 tangu mfuko huo kuundwa ama kuanzishwa, ushirikiano huo umeokoa zaidi ya watu ama maisha ya watu milioni 44 na kupunguza idadi ya vifo kutokana na magonjwa hayo matatu kwa 40%, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, ambapo ripoti hiyo pia imefichua matokeo ya kampeni zingine ambapo maendeleo makubwa yameathiriwa na ni kwa sababu ya janga la COVID-19, na ikaonekana kwamba kama hakungekuwa na janga hilo basi ingekuwa ni rahisi kuangazia magonjwa hayo. Na pia kuna mahitaji ya rasilimali ya kimataifa kwamba wamesema kwamba yanaendelea kuongezeka, na hiyo imeelezwa kama moja ya sababu muhimu za kufanya kampeni kubwa kujaza ama kufadhili ama kutafuta ufadhili zaidi wa mfuko huo. Naam, msikilizaji, baada ya maelezo hayo sasa tuungane na Dr. Peter Wasike ambaye ni daktari wa matibabu ya jumla, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka mjini Nairobi. Dr. Wasike, kwanza nipate tu tathmini yako, maoni yako kusikia kwamba uzinduzi huo umefanyika na umewavutia maraisi takriban watano. Hii manake nini?
Manake kati ya magonjwa matatu haya ya ukimwi, haya ni magonjwa ambayo sana yanapatikana katika maeneo haya, na sasa kwa kulingana na haya maeneo kuna haya magonjwa matatu ambayo hiyo Global Fund wanajaribu ya kwamba kuwe na maambukizi ya rudi chini, wakazi wa dunia waweze kutibiwa na kupunguza, wale ambao wanatibiwa wawe kama 80%, wale ambao wanakuwa na uwezo wa kupata maambukizi ipunguke kwa 94%. Na sasa hivi wakati kunakuwa na kongamano kama hilo sehemu hii, baadhi ya nchi zingine kama 80 duniani zinaathirika na magonjwa haya matatu makubwa, ukihusisha malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi. Ndipo sababu sasa hiyo inafanya kwamba hawa marais wakiwa na hili kongamano na hiyo Global Fund waweze kuwafadhili kwa namna ya kufanya utafiti, matibabu na kuzuia magonjwa haya kuenea.
Hebu tuangazie hapo ulipo, hapo nchini Kenya hali ikoje, na labda ukitaja nchi jirani hapo, kwa hasa magonjwa hayo matatu, ni ugonjwa upi ambao ungesema kwamba sasa ndio unahitaji kuangaziwa zaidi ya mwingine, na hali kwa jumla kwa magonjwa hayo yaliyotajwa?
Kwa sasa tuseme katika maeneo makuu ya maziwa pia yameweza kuadhirika kulingana na hivi virusi hivi vya COVID-19. Serikali nyingi zimekuwa zinatenga rasilimali zao kufuatia ugonjwa huu vile ambavyo umekuwa umeadhiri kama dunia nzima, hata hapa katika maeneo makuu ya maziwa, kwa sababu pia unapata kwamba wakati kumekuwa na janga hili la COVID, serikali nyingi zilichukua rasilimali zao kuelekeza upande huo, wakasahau magonjwa hayo matatu ambayo nayataja, ikiwemo ni malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi. Sasa tunavyozungumza kwa sasa katika eneo hili sana mkazo unaweza tiliwa upande wa kifua kikuu, hata duniani kote unapata ya kwamba sasa huo ndio ugonjwa ambao sasa ni namba mbili baada ya COVID, ambao ndio unaua zaidi watu wanaoishi hapa ulimwenguni. Kwa hivyo sasa hapa pia ni vile vile ya kwamba kifua kikuu ndio itapatiwa kipaumbele.
Nataka umsikilize kidogo hapa mmoja wa marais ambao walihudhuria kongamano hilo, rais wa hapo ulipo nchini Kenya, Uhuru Kenyatta, hapa akizungumza.
So your excellencies, ladies and gentlemen, the African region still faces a lot of challenges we need to overcome if we are to achieve our goal of eliminating malaria by 2030. The first step in this noble journey is to address the significant malaria financing gap in African countries, and indeed about 63% of activities.
Naam, kama unavyosikia hapo kwa lugha ya Kiingereza anasema kwa kifupi tu kwamba ni muhimu sana kupata ufadhili kwa magonjwa haya, kwa sababu ni moja ya masuala ambayo yamekuwa kiibua utata, jinsi ya kupata fedha za kugharamia magonjwa hayo, na pia miundo mbinu ambayo inahitajika ili kuhakikisha kwamba athari sio nyingi ama si kubwa kwa wale ambao wanapata magonjwa haya na familia zao. Sasa swali hapa ni kampeni kama hizi tumeziona, daktari, na zingine zinaangazia masuala mbalimbali, hata kampeni kama zile za kutafuta wafadhili wa kuchangia ili kuwawezesha kama wahamiaji au wakimbizi kupata maisha nafuu. Na mara kwa mara tunasikia Umoja wa Mataifa hususan ukilia kwamba wapate ufadhili wa kutosha. Je, wakati wanazindua kampeni kama hii, wewe unaona kama mambo ya magonjwa ni tofauti na masuala mengine, na kwamba nchi au mashirika na taasisi zinazolengwa zitaliona kwamba ni jambo muhimu na kufanya yale ambayo wanaulizwa kufanya, kutoa fedha za kufadhili shughuli hizi?
Tunavyoelewa mataifa ambayo bado hayajastawi sana kama hata nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, hiyo Rwanda, shida kubwa ambazo nchi ambazo zinaendelea ambazo zinakumba ni kati yazo ni magonjwa. Manake taifa ambalo halina afya pia majukumu mengine, maendeleo na mambo mengine mengi hayawezi yakawa yanaendelea vizuri. Hivyo sasa mara nyingi naona kwamba mataifa haya na viongozi wao na mashirika husika wanajaribu sana kuwa fedha ambazo zinazokuja wanazielekeza vizuri, ingawa kuna kutaweza kuwa dosari hapa na pale. Kwangu mimi, maoni yangu, naona kwamba wanajaribu, na ndivyo kwa sababu unapata tena kongamano hizi zinakuja mwaka baada ya mwingine, ikiwa kwamba kuna dosari nyingi kwamba hizi hela hazitumiki vizuri, sidhani kuwa wangekuwa na ule moyo kuendelea sukuma hela hizi zikija katika mataifa kama haya, hususan kuelekeza katika magonjwa hayo matatu nayo yataja.
Bila shaka Dr. Peter Wasike, na hapo kama unavyoeleza pia taarifa au ripoti inaeleza kwamba rais wa Marekani Joe Biden atakuwa ni mwenyeji wa mkutano wa saba wa katika juhudi za kuhakikisha kwamba mfuko huu unapata ufadhili, na hiyo inaelezwa kwamba itakuwa ni baadaye mwaka huu wa 2022. Basi nikushukuru sana Dr. Peter Wasike kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru sana kuweza kunihusisha na hiyo taarifa zenu.
Msikilizaji, Dr. Peter Wasike, mtaalam wa magonjwa nchini Nairobi, ndiye anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani ambacho hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, na Ijumaa tunakuwa na kipindi cha Jukwaa la Waandishi. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi kama kawaida Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukutane papa hapa hiyo kesho, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.